Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашому ефірі вибрана передача одного тижня. Сьогодні ви почуєте розповідь Віталія Сямашки про вёску Малая Ухолода Борисовського району. Передача Сергія Дубовця «Як хитраваць». У білоруському заміжжі чому білоруська діаспора роз'єднана? Тема білоруської Атлантиди – партизан. А починаємо ми гэту годину нашого ефіру з запису фрагментів онлайн-конференції з Янком Мойсіком, редактором білоруського сектору Радіо Ватикан. Онлайн-конференцію провела Алена Радкевич.
Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів їхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутності швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна, он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Навідник форуму під ім'ям Ігор. Спадар Мойсік, які мети Ватикану у зустрічі з Лукашенком? Чи думаєте ви, що Ян Павел II мог би зустрітися з Лукашенком? Чи були такі спроби раніше?
Конкретно ніяких. Поводля пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар Янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Чи беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити. Ватикан – це не один будинок, але шмат відомств, різних конгрегацій, банк, пошта і так далі. Думаю, що тепер усі ці установи переповнені, і значить у них нема праці. Але каб отримати працю, треба бути молодішим за 35 років і відати некоторі заміжні мови, перед усім італіянською. На працю чекають багато, і є великі черги. Беруть тих, хто найлепше здасть екзамен. І хлопців, і дівчат.
Ці спробувала білоруська служба Радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенком. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не відали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка увогуле?
Ён ёсць інформаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы Рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста. а дайте Богу Божае, а кесару кесаравае. Паводле Берлусконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візіт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візіт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць, мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнта ў Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, да яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі? І наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20-й гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кГц, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кГц, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем, але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа рымскі і патрыярх маскоўскі, у доме дваюранага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Городні питається. Католицькі святари проводять служби збільшого по-польську, особливо у західних регіонах. Яни тлумачать гэта тим, що там більшість поляків католіков. Але таким чином яни не сприяють притягненню білорусів до католицької церкви і роблять костел саправди чужим для нас.
Я згоден з вами. Але католицький костел поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі в економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу їй припомнити, що папа є духовним лідером для амаль 2 мільярдів чоловік. Немагчимо говорити про економічний аспект. Зустріча Лукашенки з папа може тільки більш підтримати дух католіка в Білорусі.
Як у Ватикані, які осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши воком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяруць з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гэтый конт не було. Як і мала писалася і про візит Лукашенки на Огул. Больш писалася про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гэтый онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш, і як міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсі, Крим.
Ви слухали фрагменти онлайн-конференції з Янком Мойсіком, редактором білоруського сектору Радіо Ватикан. З повним текстом можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Розповідь Віталія Сямашки про вёску Малая Ухолода, що у Борисовському районі.
Вёска Малая Ухолода на Борисовщині відноситься до так званого Мядоцкого краю, що на паўднёвым усходзе району. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму ў холода? Здесь более холодный климат. Словнікі лінгвістычным сказана ў холода, прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшы, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бяскрайнімі, разгледзець контуры лесу. Дзядзька Стась памятае, як старажылы называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Пуша, вот это барок, Долбинка, там Мядоцкий бор за рекой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили московскую дорогу, вырезали лес, убрали верхний грунт, вырежли песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там, а теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали, чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 кілометри.
Калі раней было про холода, а теперь засталіся адны колоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём Малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Візітоўка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. С 7 класса наравне кашил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня уже остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
Ты любил свободу. Да? Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
У передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розповідає про вёску Малая Ухолода, що у Борисовському районі.
Дядьку Стася у Малой Ухолоді і наваколлі називають правдолюбом ды правдоборцем. До яго по параду дагэтуль приходять аднавяскоўцы. Ми сядзім у вялікай амаль без мэблі гасцёўні, але вакна заставлены расадамі. До нас далучаецца гаспадыня, 60-гадовая спадарыня Ганна. Аповед пра былое, думы пра сучаснае. А пачынае былы старшыня сельсавета.
Коровы былі ў каждым доме, па адной, па две. Крэсцяне здавалі государству малака. Паказачылі на гусе ферме былі выше знаменитых японскіх. Началась перастройка, контроля не было за руководством.
Сталі красіць.
Сам сябе гаспадар, сам сябе маленькі князёк. Хто хацеў, той браў. Всё, людзі наплеваць.
Што бралі?
86 коней на мясакамбінат. А от деньги куда, хто я знаю. Ішэлі коні, людзі перасталі держать корову. На откосе шапешку где-то сена надо привезти, негде взять. Свиноматок уже в деревне нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да яркие говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочные. А так сейчас работы нема. В усятнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним, сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Мало холоде по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ешь все пьяницы.
Пошли в город.
Размова заходить про ситуацию, якая наибольш настерожевая малоухолодовцам.
Газета 11 публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам, сюда у нас у деревни, купляют им домики за 2-3 тысячи долларов, забирают их трех-четырехквартирные дома, а к нам это всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова тут 2 месяца три погуливали.
Пожили месяца два, попьянствовали.
И так не трогали нас.
Ничего не посадили. Вот уже 2 года ничего не посадили. Написала белорусская Нива, в деревню едут люди, дома поднялись в цене, поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать, забрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов, а может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
І тут, пасля ўсяго пачутага, са здзіўленнем даведваюся, што дзядзька Стась дагэтуль з'яўляецца сябрам КПБ, калісьці Палымяна падтрымліваў Лукашэнку. Са мной акурат прыехаў кіраўнік барысаўскай суполкі апазіцыйнай ПКБ, гаспадар Станіслаў Бабіцкі. Адбываецца двубой паміж Бабіцкімі, але камуністамі, так бы мовіць, розных полюсаў. Хто ў выніку ў ім выйшаў пераможцам, меркаваць слухачам, але ён меў і практычны вынік. На початку я завел питанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не подтримливаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Все партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководителей. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст. Только микрофон, он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? В каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдет. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон, ищи. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо забрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. Если это единица. А если бы вообще, кому болит, тот должен кричать.
Дядька Стась, вы скажите, из КПБ будете выходить вот с такой, которая сегодня есть?
Я совсем уйду и не буду ни у какой партии.
Віталь Сямашка розповів про вёску Малая Ухолода, що у Борисовському районі. А зараз передача Сергія Дубовця.
Як жить, як любить, як робить. Передача Сергія Дубовця.
Як хитровать? Хитрий може бути удачливим, але не може бути добрим, бо добриня властивая розумним, а хитрость туповатим. Тепер я розумію, чому так поздно гэта усвядомив. Виснова прийшла з власного досвіду, з мноства контактів і прикладів, між тим на державним і громадським узровні з самого дзяцінства нам накидалася зусім іншая формула. Хитрий – значить розумний. Мовляв, во які разумны, усіх перахитрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хитрость – недоблесть. Я як корани дзесьці у подкорце, у инстинктах, у рефлексах. Я на заўсёды подступная. Разумный сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумный трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хитры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хитрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хитрости, як розуму, что навязывался нам с маленства, походить с 30-х годов минулого стагоддзя. Тады у Беларуси пановала вся агульная шпиономания. Кожный день НКВДисты с двумя классами адукации у турмах Менску, Ворши, Слуцку да інших городов расстреливали шпионов – немецких, латышских и нават японских. Особливо шмат было латышских, але непараунально больше польских. Просто нашэсце нейкае польских агентов. С таким присудом атрымлівалі вышэйшую меру покарання многие тысячи беларускіх сялян, работников и службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне у калгасах и на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антитезай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Штірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы. вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся, аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на становчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела становчае ацэначныя фарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую владу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
Эфіры «Беларускае замежжа». Чаму беларуская дыяспара раз'яднаная? Ці патрэбная єднасць беларусаў замежжы? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єднасць, салідарнасць – усё гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем, як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркала беларусы.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюсельдорфе.
Беларусы за мяжой, гэта розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайці сваё месца ў гэтай краіне, знайці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Які ў людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыні Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансавага менеджмента, рыску ў энергетыцы, у міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. І гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам, і мы беларусы.
Ігар Ракович з Дюссельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага Берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірына псіхоляг, як і Ігара, палітыка яе не цікавіць. Пытаюся ў Ірыны пра яе ўражанне ад суполак. Ці ёсць згода, супрацоўніцтва?
Да, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем. Независимо от того, что у Светанка бел червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як псіхолог вы можаце сказаць, што ў такім выпадку можа аб'яднаць суполкі?
Любов да Беларусі, беларуская свая. І паняцце, што чым нас больш, тым мы сильней, наверное.
Ірына, якая жыве цяпер у Латвіі, перакананая, што добрыя памкненні здольныя аб'яднаць беларусаў, але і яна адзначае, што цяпер ніхто ў Рызе, як выглядае, такіх аб'яднаўчых мэтаў не мае. Юрась Юркевіч ўжо некалькі гадоў займаецца актыўнай беларускай дзейнасцю ў Эстоніі. Яго меркаванне.
Зразумела, ёсць падзел, ён нават абгрунтаваны, таму што першы это просто людзі розных пакаленняў. То есть нам там 20-30 гадоў, ёсць людзі, якім 70 гадоў, 60. Яны па-іншаму успрымаюць, ну нават там тэхніка супраса, што яны робяць там. Можа быць, для іх значна важней это, ці выходзіць газета, ці не выходзіць газета. Яны думаюць, што вось калі ёсць газета, то суполка існуе. А няма газеты, ну то ўжо ведаеце, это так ваш, нешта незразумелае. А маладыя ж гэта ўсё па-іншаму. А что нам ваша газета? Ну, я вот лепш пойду в интернете погляжу, там цікавей. Разумело ж, не завсёды так лёгка, такие, как я бы назвал, техничные справы, нават патлумачаць. Конечно, это разные мовы, это может быть разный код, нават культурный.
Передача «Белорусское замежжа» ведзе Татьяна Поклад.
З Юрасём, як і з Ігарам і Сырынай, я размаўляла ў Страсбургу, дзе моладзь розных краін напрыканцы красавіка сабралася на свой другі кангрэс новай дыяспары. Ігар і Ірына ў ліку тых удзельнікаў, каго не цікавіць палітычная дзейнасць. Яны маюць досвед ранейшай студэнцкай актыўнасці, адчуваюць сябе беларусамі, і вось цяпер у Страсбургу атрымалі кантакты і канкрэтныя парады ды пляны дзейнасці для культурнай грамадскай працы, якой бы хацелі займацца для душы. Напэўна, вось так аб'ядноўвацца з блізкімі па інтарэсах беларусамі з розных краін нават і лягчэй. Але ёсць досвед і магчымасці аб'яднання па інтарэсах унутры краінаў, там, дзе, як здаецца, існуе і нязгода. Мы размаўляем з Юрасём Юркевічам у часе шпацыру па Страсбургу.
Трэба займацца беларускай дыяспорай і старой, это відавочна, таму што тут ёсць некалькі чыннікаў. Людзі напрацавалі пэўную базу. Там ёсць вопыт памяшкання, ёсць выхады на дзяржаўныя структуры. Просто трэба стратэгія пакрокавая. Просто трэба рабіць кропкавыя мерапрыемствы, якія маюць станоўчы вынік. Ну што это можа быць? Людзі прыйшлі ў той самы клуб, што мы робім, напрыклад, у Таліне, ці это робіцца, як я ведаю, у Варшаве, атрымалі новую інфармацыю, пазнаёміліся з новым чалавекам, можа быць, з мастацкім дзеячом, можа быць, са спартоўцам нават, і там Грабоўскага мне шо запрасіць ці што. Просто ёсць такія нейтральныя тэмы, дзе могуць прыйсці старая дыяспара і гэты новы.
Юрась Юркевіч з Эстоніі, актывіст беларускай эстонскай арганізацыі «Валгавены ОСТ. Новы шлях для Беларусі». Организация супрацовничая не только с молодевыми суполками и однодумцами из США и інших краин, ну, лику опошних выников, до прикладу, международная операционная выстава «Мастаство супрац диктатуры», памятная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине, мультимедийные проекты, да и іншие справы. Так вот, не только супрацовничество с молодевыми активистами из інших краин, але на лику организации и удалые проекты супрацовництва с мясцовыми старейшими белорусскими суполками. У вынику у Эстонии з'явилися белорусские клубы по всей Украине, ладятся купальские да калядные святы да іншие импрезы. Эстонские молодевые активисты, могу засвечать, завсёды находят час подтримать, поделиться досвидом, технологиями своей громадской, у тем лику и объединяющей працы. Инициатива Конгрессу «Новой диаспоры для контактов помеж молодью разных краин и Белоруссию» так само народилась в Эстонии. Але зрозумела, у молодевым замежным осяродку есть и иншие погляды на шляхи объединения.
Ну, я думаю, вовле, что самая наша основная задача – это вовле далее удельничать в этом реальном процессе формования нации, белорусов как нации до конца.
Ярослав Лукасик ранее жил у Польши, теперь живе в Украине, где створая, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежа.
Знову той же в опыт европейских краин, и думаю, не только европейских, любой краины в свете, это завсёды нация и культура, она формовалась вокруг веры в Бога. То есть не может нация сбудоваться на каштовности одной кюбасы, это доклад. И то же самое, что дотычит диаспоры, как людей, которые, по-перше, не просто сами хотят заховать только свою национальную идентичность, але так само и развиваться. Я абсолютно уверен, что то, что есть потребное, это есть потребные идеалы, которые выходят поза материализм. То есть идеалы, которые может дать только вот такое трансцендентное разумение человека.
Ярослав Лукасик перекананы, что разностайность конфессии у Беларуси в сучасном шматкультурном свете не перешкода. Объединять может не одна некая полная конфессия, а миновито высокая духовная идея, меркуя Ярослав.
Этот шлях он для всех. Однозначно. И той самой дотычит нации, той самой дотычит народу как целости. То есть те нации, которые реально мели свою национальную церкву, те нации, которые реально переживали вот это духовное отражение, и они и формовались, и они будовались как нации. Але есть некая ситуация, коли, например, на белорусы исторично, и они принадлежат до разных веровызнаний, так, есть белорусы римокатолики, есть белорусы греко-католики, есть белорусы православные, белорусы протестанты. Але не глядячи на все это, они ж верят в одного Бога, тому и верю, что миновито Бог, миновито Его Слово, они могут стать фундаментом для будования белорусского национального життя.
Разные идеи и шляхи объединения молодевой белорусской диаспоры как помеж разными краинами и континентами, так и помеж диаспорой и Беларусью, да и так само само разумение объединения молодь обмерковывала наприкінці красавіка у Страсбургу. Другий конгресс новой диаспоры собрал каля 40 вельми разных удельников с больше 15 краинов. Конгресс фактично это не только форум ці сустрэчы тягом нескольких дзён раз в год, это уже своеобразная супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейнасць тягом минулого года показала, что объединение в супольных проектах с конкретной метой справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы, белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, чтобы у них было больше шильное взаимодействие, особливо на взровне молоди. И как бы это было им цікаво. Тому одной из мотиваций заработать конгресс в Страсбурге было то, чтобы стимулировать активность в самом этом регионе. Так само вельми істотно, чтобы это все было бачно. И зараз мы робим это на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая об'ядновывая усіх политиков евразвязу с кожной краины. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежье» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А зараз беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма «Партызан». Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаце адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такога меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формаў барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта. Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка як змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складана і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам мне ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.